Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Vesa, tiedätkö mikä on Helsingin henki?
Voi hyvänen aika, siis minähän olen Helsingin hengen lapsi ja muistan hamasta historiasta jo Urho Kekkosen suurteot vuodelta 1975 ja etykokouksen. Ja mulla oli oikeasti silloin, mä en tiedä mistä mä sain, mutta mä sain sen etykokouksen päätösasiakirjan, semmoisen vihkosen. Ja säilytin sitä suurena aarteenani vuosikausia ja vuosikymmeniä. On se vieläkin varmaan jossain tuolla kirjahyllyn uumenissa.
Siis Helsingin henki ei ole siis tällaista ylimielisyyttä maakuntia kohtaan.
No voihan se joidenkin mielestä olla sitäkin, mutta nyt puhutaan kuule globaalista, mitä nyt sanoisin, rauhan hengestä.
Joo, ja se on ihan totta, oot ihan oikeassa. Sitä se Helsingin henki on, eikä mitään ylimielisyyttä tietenkään. Ja se on ilmeisesti sellaista, jota koko maailma kaipaisi juuri nyt. Näin ainakin ajattelee tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Kyllä, se olen tässä kerrankin Niinistön kanssa ihan samaa mieltä, että nyt jos koskaan rauhan hengelle olisi käyttöä. Niinistöhän piti mielenkiintoisen puheen tuolla suurlähettiläskokouksessa. Ja siellähän oli puhujia, oli Niinistöä ja taisi olla Tuppuraistakin ja oli Marinia ja ketkä kaikki siellä nyt puhuivatkaan.
Haavisto, kärkikaartia
oli paikalla.
Oli. Ulkopolitiikan johtovitja. Ja tässä tämä ajoituskin näillä puheilla oli nyt sattumoisin aikamoinen. Eli myös tämä presidentti Niinistön puhe suurlähettiläspäivillä, niin sehän osui keskelle tätä Afganistanin kriisiä ja tämän Afganistanin kriisin aiheuttamaa, no ainakin länsimaissa aiheuttanut tällaista suurta vellovaa itse tutkiskelua, että mitenkäs tämä nyt näin pahasti päin prinkkalaa meni koko homma.
Kyllä nimenomaan. Se oli ajoitus ei olisi voinut olla niin kuin parempi siinä mielessä, vaikka nämä Afganistanin tapahtumat tietysti äärimmäisen ikäviä. Ja siitähän Niinistökin aloitti tämän puheensa heti tärkeimmästä, eli ajankohtaisesta. Ja tässä oli tässä alussa tämmöinen mielenkiintoinen lause. Tapahtunut ajaa koko läntisen maailman laajempien perustavanlaatuisten kysymysten ääreen.
Joo, ja hän jatkaa tätä ajatusta, että tämän Afganistanin kaaoksen opetukseen kuuluisi sellainen asia, että tämä suurvalta-asetelma olisi todellakin muuttunut. Ja tällähän viittaa tietysti niin kuin Yhdysvaltain asemaan ja itse asiassa niin kuin tavallaan länsimaiden asemaan, että Afganistanissa länsi on saanut valtavan kolauksen tähän arvovaltaansa. Ja tämä sitten niin kuin huomattaisiin sekä Pekingissä että Moskovassa. Ja tästä vedettäisiin tietynlaisia tulkintoja presidentin mukaan molemmissa pääkaupungeissa.
Joo, tässä oli paljon mielenkiintoisia asioita, mutta tämä, että hän lähti tältä hän käytti tämmöisen sanaa kuin suurvaltakilpailu. Hän lähti tämmöisestä kilpailu- tai peliasetelmasta, mikä maailmassa vallitsee. Ja hänen huolensa kohdistui erityisesti siihen, että Eurooppa on ikään kuin liian pieni pelaaja tässä suurvaltakilpailussa. Tässä oli jänniä olettamuksia, mitä monesti tämän tason tällä niin kuin abstraktiotasolla, kun mennään, niin hänen mielestään Moskovassa ja Pekingissä on tehty tulkintoja siitä, että Yhdysvallat ja koko länsi ei onnistu arvomaailmansa viennissä. Ja tämä on semmoinen juttu tietysti, jos ajattelee kielenkäytön kannalta, niin tässä on ihan valtava olettamus. Yhdysvallat ja koko länsi, niin kuin niputetaan tämä aika sekalainen maiden joukko yhteen, mitä siihen koko länteen kuuluu. Ja oletetaan, että heillä olisi ikään kuin yhteinen arvomaailma ja että sitä vietäisiin. Ja tästä tietysti kriitikot on puhuneet niinkin, että mitä Yhdysvallat oikeasti oli tekemässä siellä Afganistanissa tai mitä eri valtiot on ollut siellä historian saatossa tekemässä. Että onko he ollut viemässä sinne arvomaailmaa vai onko heillä ollut jotain muita intressejä myöskin siellä mukana.
Kyllä joo. Ja jos nyt tästä Afganistanista puhutaan, niin Afganistanin virheethän on vanhoja virheitä kuin mitkäkin, että operaatiohan on parikymmentä vuotta vanha ja käynnistyi Yhdysvaltain presidentti George W. Bushin ja hänen neokonservatiivisen joukkonsa toimesta nimenomaan terrorismin vastaisena sotana. Ja tietysti syyskuun 11. iskujen jälkeen alkuperäinen tarkoitushan oli ajaa Al-Qaida pois, pois Afganistanista, mutta sitten sinne jäätiin. Ja en tiedä, tässä on monia vaiheita, että tietysti voisi spekuleerata silläkin, että jos Osama Bin Laden olisi ikään kuin saatu päiviltä varhaisemmassa vaiheessa, niin olisiko Yhdysvallat sitten ikään kuin vetäytynyt Afganistanista jo varhaisemmassa vaiheessa myöskin pois, että pitkittikö koko tämä Bin Laden jahti tätä operaatiota, kasvatti sen ikään kuin mittakaavaa ja mittaluokkaa, mutta että aika pitkään Afganistanista on tihkunut kuitenkin tietoja, että huonosti menee, mutta jollain jännällä tavalla sitä on pidetty ikään kuin sordinoa näiden puheiden päällä ja on ollut ehkä jonkinnäköinen semmoinen niin kuin varjeltu salaisuus, että miten huonosti sillä itse asiassa meneekään.
Joo, sitä on hyvin vaikea tietää ja tavallaanhan, että siellä on ollut länsimaiset joukot, niin se on varmaan suuri osa paikallisesta väestöstä on kokenut sen rauhoittavaksi ja turvallisuutta parantavaksi. Mutta hirveän vaikea on, siellähän on monia eri heimoja ja ryhmittymiä, että hirveän vaikea sanoa sitä tilanteesta, mutta tästä Niinistön puheesta, jos vertaa sitä sitten pääministeri Marinin puheeseen, niin huokui mun mielestä raju kritiikki EU:ta vastaan. Marinin puheessa EU:sta puhuttiin hyvinkin, tai hän puhui paljon positiivisemmin ja tämmöisenä rakentajana ja tulevaisuuteen luottavana ja toki velvoitti EU:ta tekemään sitä sun tätä. Mutta Niinistö kysyy, hänhän kysyy tässä puheessaan paljon. Nämä kysymykset sisältää tietynlaisia ehkä vihjeitä tai olettamuksia. Hän kysyy muun muassa, että mutta olemmeko huomanneet EU:n näkymättömyyden viime viikkojen kriisin aikana? Olen jo pitkään tuonut esille huoleni siitä, miten Eurooppa on menettänyt asemaansa muiden valtakeskusten rinnalla. Ja tässä nyt taas on semmoinen olettamus, että mikä liittyy tuohon suurvaltakilpailuun ja Euroopan asemaan niin kuin Kiinan ja Yhdysvaltain rinnalla. Vahva olettamus, että Euroopan pitäisi olla sellainen valtakeskus. Voihan sitä kyseenalaistaa, että minkä ihmeen takia pitäisi olla. Oletko sä itse miettinyt tätä Niinistön Eurooppa-kritiikkiä syvällisemmin?
No, olen miettinyt paljonkin ja mä en tiedä, siinä on erikoisia piirteitä siinä mielessä, että toki ymmärrän sen, että hän haluaa tavallaan ravistella tavallaan suomalaisia havahtumaan siihen, että tietyllä tapaahan EU, jos puhutaan tällaista sotilaallisesta kovasta turvallisuudesta, on jonkin sorttinen paperitiikeri olemassa, koska suuri osa EU-maista kuitenkin nojaa tämän kovan turvallisuutensa NATO-rakenteisiin. Ja eurooppalainen yhteinen ulkopolitiikka on puolivillaista. Mutta siis siinä tavallaan tässä Niinistön kritiikissä kyllä sitten unohtuu se toinen puoli, että EU:han on maailman suurin kauppa-alue. Ja tässä mielessähän EU on valtava mahti ja erittäin voimakas peluri maailmalla, nimenomaan globaalilla tasolla. Ja tästä tavallaan Niinistö ei oikeastaan juuri koskaan puhunut. Eihän se hirveästi hänelle kuulukaan. Mutta siinä on jotenkin mun mielestä taustalla semmoinen ajatus, että Niinistö ei ehkä sitten miellä sitä, että tämä tämmöinen taloudellinen yhteistyö, niin se on myös vahvaa poliittista yhteistyötä. Tai ainakaan hän ei tuo sitä esiin.
Kyllä. Voi olla tähän mieltänsä jollain tavalla, että hänhän puhuu tästä voimasta. Ja hän sanoo suoraan, että Eurooppa tarvitsee voimaa. Voidakseen toimia omaehtoisesti suurvaltapolitiikan kasvojensa painossa. Mitä tämä voima tarkoittaa? Se tarkoittaa sotilaallista voimaa.
Niin, rautaa rajalle.
Ilmeisesti hänelle. Voima taas edellyttää yhtenäisyyttä, päättäväisyyttä, sitoutumista yhteisesti valittuun linjaan ja toimeenpanokykyä. Kaikesta tästä EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on tällä hetkellä valitettavan suuri pula. Eli minkälaisia niin kuin asevoimia hän nyt sitten, tai minkälaisia järjestelyjä hän ajaa Euroopalle? Ja tämähän on tietysti tosi kiinnostava linjaus. Mun mielestä tuossa Marinin puheessa ei niin kuin tämän tyyppisiä viittauksia ollut, että onko meidän keskeiset johtajat eri linjalla tässä voima-asiassa.
Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Perjantai-ohjelma käynnissä. Studiokopissa istuskelee toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Ja perkaamme tässä tasavallan presidentti Sauli Niinistön suurlähettiläspäivillä pitämää puhetta ja vilkuilemme myöskin pääministeri Marinin puheeseen. Ja siinähän se on tämä ulkopolitiikan johtokaksikko. tai siis ulkopolitiikkaa johtaa tietysti tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mutta tämä EU-politiikkahan kuuluu pääministerille. Ja tämä on semmoinen tavallaan malli, oikeastaan tämä Suomen ikään kuin ulkosuhteiden kokonaisuudessaan johtamisen malli, niin se on vähän sellainen, että sehän tavallaan vaatisi jatkuvaa keskustelua näistä ikään kuin valtaoikeuksien rajoista, johtuen siitä, että tämä EU-politiikka ulottuu monissa kysymyksissä muun ulkopolitiikan alueelle ja tavallaan tulee presidentin tontille. Ja tässä on nyt moni tarkkailija ollut sitä mieltä, että tämä Niinistön linja, niin että sillä olisi suuri kansan tuki. Hänethän valittiin suurella ääniosuudella presidentiksi toiselle kaudelle ja hänellä on vahva asema. Mutta tämä vahva asema Niinistöllä johtuisi aika paljon siitä, että häntä ei myöskään ole haastettu, että pääministerillä ei ole oikeastaan ollut halua tai en tiedä, onko ollut kykyäkään niin kuin haastaa julkisesti tätä presidentin linjaa tietyissä asioissa. Ja se puolestaan on sitten ehkä niin kuin tavallaan kytenyt kulissa, ja kulisseissa on pikkusen ikään kuin nahisteltu näistä valtaoikeuksien rajoista, mutta julkisuudessa sitten Niinistö on hyvin vapaasti pystynyt pyörittelemään omia aivoituksiansa ja hänellä on aikamoinen asema tällä hetkellä ja tietysti nyt tämä hän ei valmistaudu enää mihinkään presidentinvaaleihin, joka vaan jättää virkkakautensa nyt sitten tämän kauden jälkeen, niin se vielä korostaa nyt tällä hetkellä, että tässä on vähän tämmöistä kekkosmeininkiä jo ilmassa, etukkia viritellään pystyyn ja asema on varsin suvereeni Niinistöllä, kun hän näitä nuotteja kirjoittelee Suomen ulkopolitiikasta. Ja mä en tiedä, minkälaiseksi sä nyt sitten kuvaisit tätä Niinistön linjaa. Et mikä on Niinistön linja, kun meillä oli kuitenkin Paasikiven linja, sitten oli Paasikiven ja Kekkosen linja, niin minkälainen on sitten Niinistön linja?
No kyllä tuosta nyt tästä voimapuheesta tietysti käy selvästi ilmi se, että hän kannattaisi nyt sitten vähän just Euroopalle yhteistä voimaa, sotilaallista voimaa nimenomaan. Et se on ihan selväksi käy tuosta, mutta se, mikä on kiinnostavaa tässä Niinistön voisi hän monessa kohti tuo esiin ikään kuin sanojen ja sopimusten ristiriidan suhteessa realismiin. Että kyllähän paljon puhutaan ja paljon on julkilausumia ja paljon on hyvää tarkoittavia sopimuksia ja niin edespäin. Mutta mikä se realismi on? Ja tämä oli mun mielestä yksi keskeinen pointti tässä puheessa, koska se toistuu koko ajan. Hän puhuu esimerkiksi tämmöisestä asiasta kuin ihmisvelvollisuudet.
Kyllä, tämä on mielenkiintoinen käsite, tämä ihmisvelvollisuus. Hän pitää sitä jonkinnäköisenä sitoutumisena joihinkin menettelyihin ja tapoihin.
Ja siis tavallaan, jos miettii Marinin vasta, niin Marinhan tuo voimakkaasti esiin ihmisoikeudet. Ja tämähän on se perinteinen kysymys, että onko kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus esimerkiksi YK:ssa laadittu aikanaan, johon usein viitataan, ja muut ihmisoikeussopimukset, joita sen jälkeen on tehty, niin onko ne nykypäivää? Ja Niinistöhän on tästä aiemminkin puhunut. Ja hänellä on vähän tuntus olevan semmoinen linja, että okei, ne on kauniita sanoja ja hyvää tarkoittavia sopimuksia, mutta realismia on se, että me emme pysty pitämään ainakaan tulevaisuudessa enää niistä kiinni. Ja tähän liittyy vahvasti pakolais- ja turvapaikanhakukysymykseen.
Kyllä. Hän ei suoraan tietenkään niin kuin anna vastausta siihen, että pystymmekö pitämään niistä kiinni, mutta hän antaa ymmärtää, että emme pystyisi. Mutta hän ei mene tässä ketjussa niin pitkälle, että hän ikään kuin toteaisi, että emme pysty pitämään näistä kiinni ja sen jälkeen antaisi vastauksen, että mitä sitten seuraa. Mikä se seuraava vaihe sitten olisi, jos päätyisimme tähän tilanteeseen.
Hän hyvin, totta kai hän puhuu kielikeskellä suuta kuten tavallisesti, mutta kyllä se viesti sieltä tulee aika selväksi. Hän muun muassa sanoo, että on olemassa ihmisoikeuksia ja muuttoliikkeen ristipaineita. Ovat saaneet minut taas viime aikoina palaamaan vuonna 2016 valtiopäivien avajaisissa pitämääni puheeseen. Mä kuuntelin tätä Niinistön puhetta, niin mulla tuli jo aikaisemmassa vaiheessa mieleen tämä 2016 puhe. Ja sehän oli se puhe, jossa hän mainitsi tämän sanan asylum, että kun riittää, kun sanotaan tämä sana rajalla, niin kaikki pääsee sisään. Ja hän myös siinä puheessa otti kantaa kansalaiskeskusteluun aika vahvasti ja ikään kuin vähän moittikin meitä, että tarkkailemme toistemme tekemisiä ja kunkin sananvalintoja ihan pilkkuun asti. Ja siinäkin hän toi huolensa, että pystymmekö oikeasti sitoutumaan tähän ihmisoikeussopimuksiin, vaan pitäisikö meidän vaan tunnustaa realiteetit. Ja tämä on todella niin kuin iso kysymys ja ei kukaan varmaan uskalla tai ehkä uskaltakin kohta sanoa ääneen, että okei, emme noudata enää ihmisoikeussopimuksia täydellisesti.
Mm.
Vaan pistämme rajat kiinni ja emme ota turvapaikanhakijoita esimerkiksi.
No mitä sä Vesa ajattelet, kun esimerkiksi Helsingin Sanomissa pääkirjoitussivulla tätä Niinistön linjaa kuvattiin siis arvopohjaiseksi realismiksi. Ja tämä tavallaan sitten tarkoittaisi, että siellä olisi niin kuin, että se olisi sekoitus tällaista arvoihin pohjautuvaa idealismia ja ikään kuin suurvallan varjossa, eli siis Venäjän vieressä elävälle Suomelle tuttua pragmaattisuutta. Niin mitä ajattelet?
No mä pitäisin niin kuin ihmisoikeuksiakin realiteettina. Että se on semmoinen kansainvälisesti tunnustettu realiteetti. Ja tässä on niin kuin vähän turha mun mielestä luoda mielikuvaa, että on toivio puheet ihmisoikeuksista versus realiteetit. Kyllä mun mielestä ihmisoikeus pitää näinä aikoinakin tunnustaa realiteetiksi. Ei ne ole vastakkaisia asioita. Ja jos sitten halutaan lähteä tinkimään niistä, niin se pitää sanoa ääneen, että me emme käytännössä pystynyt ja me joudumme loukkaamaan tässä näitä ihmisoikeussopimuksia. Sehän täytyy tunnustaa. Tämä nyt on mun näkökulma. Mutta mä ymmärrän hirveän hyvin, että valtionpäämies ei näillä sanoilla pysty tätä ihan ilmaisemaan, mutta tämä viesti on mun mielestä aika selvä. Hän sanoi tässä puheensa lopuksi, että tyydyttävä tasapaino periaatteiden ja realiteettien välillä on löydyttävä. Ja tällä periaatteella hän ilmeisesti viittaa juuri näihin julistuksiin ja sopimuksiin. Hän sanoi, että julkilausuminen laatiminen on helppoa. Todellisen muutoksen aikaansaaminen on paljon vaikeampaa. Hän viittaa tähän YK:n juuri ihmisoikeusneuvostoon ja ihmisoikeuspolitiikkaan.
No, onko tämä sitten tämä Helsingin hengen virittely niin sitten tällaista niin kuin taas sitten sellaista niin kuin idealistista Niinistöä, vai meneekö se tuonne Kekkosen puolelle tämä touhu? Nimittäin hän hyvin voimakkaasti tässä puheessa tuo esiin tämän, että koko maailma tarvitsee Helsingin henkeä. Ei ainoastaan Etyj, että se ei ole vain Etyjin juttu, vaan tämä on globaali juttu, tämmöinen Helsingin henki. Ja Helsingin hengen huippukokous on hänelle nyt suurena tavoitteena ja tähtäimenä.
No kyllähän siis onhan tässä konkretiaa taustalla. Niinistöhän on aina korostanut sitä vuoropuhelua ja myös omaa rooliaan siinä, miten hän on eri puolille pitänyt yhteyksiä ja toiminut tämmöinen sillanrakentajana. Ja kyllähän se tietysti tämän Niinistön uran huipentaisi, jos tämmöinen juhlakokous Suomeen saataisiin. Ja hän puhuu Helsingin kirjaimesta, eli päätösasiakirjasta 1975 ja sitten Helsingin hengestä. Tarvitsee kipeästi Helsingin henkeä tämä kasvavien jännitteiden ja yhteisten ongelmien maailma. En mä tätä idealismina pidä. Kyllähän siis kyllä kai tuosta 75-kokouksestakin poiki monenlaista ihan konkretiaa maailmanpolitiikan kuvioihin ja ulkopoliittisiin kuvioihin. Että ilman muuta on kannatettava ajatus, että valtion päämiehet saataisiin koolle. Tässä oli muuten mielenkiintoinen puhe tästä. Että kenenkä Niinistö viittasi, että kuka siellä Suomea sitten niin kuin edustaisi, ja tai ketkä. Mutta Niinistöllä on taipumus tuoda kiinnostavia käsitteitä tai termejä. Esiin hän on esimerkiksi turvallisuuskäsitettä laajentanut, ja hän on puhunut osallisuudesta, ja nyt tämä ihmisvelvollisuus oli mun mielestä erittäin kiinnostava käsite, ja tietysti ryyditettynä tällä Helsingin kirjaimella ja Helsingin hengellä, mitkä nyt on. Tietysti vanhempaa perua, mutta niin pidän tätä puhetta erittäin merkittävän.
Joo, kyllä, samat sanat. Ja tietysti katsotaan nyt, että ja aika näyttää, että toteutuvatko tällaiset niin kuin Helsingin hengen huippukokoukset sitten. Mutta niin tai näin, joka tapauksessa merkittävää statementtia.
Joo, ja siitä Kekkosesta on pakko vielä sanoa, että ihan näin niin kuin kielellisesti tarkastelee tätä puhetta, niin tässähän on paljon tämmöisiä velvoittavia pakkoilmauksia, on tehtävä ja on päätettävä ja siitä jää niin kuin epäselväksi, että onko jotain niin kuin tehtävä. Ja sitten toinen, mikä on Kekkosmaista, on tämä minä-viittaaminen. Hän viittaa, Niinistö on lisääntyvissä määrin alkanut viittailemaan omiin puheisiinsa. Tätä oli havaittavissa myös Kekkosella, kun ura eteni.
Kyllä,
vuosia tuli lisää, mutta tämä on ehkä ihan inhimillistä ja ymmärrettävää. On tullut paljon sanottua, ja mitäpä sitä nyt pyörää aina uudestaan keksimään. Voi viitata vanhaan puheeseen.
Kyllä. vanhoihin hyvin puheisiin. No mitä sen verran vielä tästä, että kun tietysti Suomessa on tämä ulkopolitiikan johtamisen malli, vähän tämmöinen hybridimalli, että meillä on sekä pääministeri että presidentti, ja nyt presidentti on mestaruunut tässä Niinistön kaudella aika vapaasti. Pääministerit eivät juuri ole haastaneet häntä ainakaan julkisuudessa millään tapaa, niin haastaako Marin mielestäsi millään tapaa Niinistöä tässä omassa puheenvuorossansa suurlähettiläspäivillä?
En tiedä, miten näitä on koordinoitu, mutta kyllähän Marinin puheessa painottui tämä ihmisoikeuspolitiikka, ei niinkään ihmisvelvollisuuspolitiikka. Hän sanoi, että Suomen äänen on tärkeä kuulua juuri nyt, kun arvoja kyseenalaistetaan. Suomella on vahva uskottavuus ihmisoikeuspolitiikassa. Huolemme aitoutta ei kukaan voi kyseenalaistaa. Et mun mielestä tässä on samaan niin kuin asiaan hieman eri tulokulma. En mä usko, että se on niin kuin tietoista Niinistölle jotain vasta-argumenttia esittämistä, vaan sanotaanko näin nätisti, niin toinen näkökulma.
Toinen näkökulma, joo. Ja sitten se toinen näkökulmahan on kyllä tämä eurooppalainen näkökulma, kyllä, joka tässä Marinin puheessa on huomattavasti paljon ikään kuin positiivisempi kuin tuossa Niinistön.
Joo, ja kyllä, eikä se tavallaan siinä ole sitä valtataistelupainotusta niin vahvasti. Marin sanoi, että Suomen pitkä linja on ollut toimia EUn ulkoisen toiminnan yhtenäisyyden, näkyvyyden ja tehokkuuden puolesta. Sen pitäisi merkitä myös sitä, että yksimielisyyteen ei pyritä mihin hintaan hyvänsä. Ja Niinistöhän oli painottanut tätä, että meidän pitäisi niin kuin Euroopassa pystyä yhteisessä rintamassa toimimaan. Tietysti voi eri asioista vähän olla kyse, mutta onhan tässä, jos näitä rinnakkain lukee, niin on näissä niin kuin eri näkökulmista lähestytään näitä aiheita vähän.
Huomatko, mikä oli yhteinen nimittäjä, ainakin yhdessä kohtaa?
Jaa, no kyllä naisista ja lapsista ainakin puhuttiin tässä Afganistan kriisin yhteydessä. Oli siellä varmaan muitakin.
Kyllä. Marin puhui luottamuksesta.
Joo.
Tämähän on Niinistölle tuiki tavanomainen sana, tämä luottamus. Ja Marin toteaa, että luottamusta ei kansainvälisessä järjestelmässä ole liikaa. Tämähän on suorastaan kuin Niinistön suusta olisi tullut.
No kyllä voisi olla, joo. Siinä on koordinoitu.
Politiikka Radio.
No niin, perjantai-turinat käynnissä, Politiikkaradion puheet päreiksi -ohjelma äänessä, toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. Ja politiikan puheita pilkotaan ja analysoidaan tällä kertaa sitten suurlähettiläspäivien puheita ja ulkopolitiikan johtovitjan aivoituksia. Mutta mennään eteenpäin. Päivän politiikan sana on vielä valittavana ja kiitoksia hyvät vieraat erinomaisista ehdotuksista. Näitä on taas tullut vino pino. Ja kyllä se ajankohtaiset asiat, kyllä ne vaan näissä näkyvät ja kuuluvat näissä ehdotuksissa.
Okei, kun tästä Niinistöstä puhuttiin, niin pakko ottaa varmaan taas nyt sitten Timo Soini ekaksi tässä esiin. Soinitahan on jälleen ilmestynyt Elämäkerta. Okei, kai se oli varsinainen eka Elämäkerta, mutta muita teoksia on tullut.
Kyllähän tietysti maisterisjätkä ja peruspomo, niin kyllähän niissäkin tällaisia elämäkerran piirteitä on, että jonkun laskukaavan mukaan niin tämä olisi sitten kolmas elämäkerta, mutta tämä nyt on se ensimmäinen kunnon elämäkerta.
Joo, siellä oli muun muassa ainakin lehtitietojen mukaan, en ole kirjaa lukenut, mutta siellähän esimerkiksi ruskea Toyota Tercel sai huomiota aika paljon. Ja mä innostuinkin sitten laittamaan tuonne Twitteriin kysymyksiä, että kertokaapa politiikan kulkuneuvosta. Ja tuli hirveän paljon vastauksia. Täytyy ne kerätä niistä. Jos käyttäisi jossain tulevassa kirjassa vaikka hyväksi politiikan ajoneuvot, niin niitähän on ollut paljon esillä. Niinistöllä oli joskus maininta Fiat Puntosta muun muassa.
No niin.
Ja onhan tilataksia ja muuta. Mutta okei, äijä. Antti Veijalainen ehdottaa äijää ja tämä oli ilmeisesti tässä elämäkerrassa, niin ministerit Jussi Niinistö ja Timo Soini kutsuivat presidenttiä tuttavallisesti äijäksi.
Joo, kyllä. Nimenomaan äijä. Ilmeisesti niin kuin vaativana keskustelukumppanina tunnettua presidenttiä he kutsuivat äijäksi. Eli Niinistö oli ilmeisesti haastanut herroja, toinen Niinistö ja Soini.
Joo, ja nimenomaan Soini taisi lehtitietojen mukaan siinä kirjassaan kertoa, että Niinistö kyllä hyväksyi vastakkaiset mielipiteet, mutta ne piti perustella. Jos ei ollut perustelua, kun on perusteluja, niin sit tuli ongelmia.
Niin.
Että hän oli vaativa keskustelija, tai on vaativa keskustelija.
Joo, niin hyvä ehdotus ja ei muuta kuin onnittelut vaan Soinille jälleen kerran tuoreesta kirjasta. Täytyypä perehtyä siihenkin. Sen lisäksi näitä Afganistaniin liittyviä sanoja on jälleen kerran tullut. Ensimmäiseksi Pirtsi Kostiainen ehdottaa siis itse asiassa kahta sanaa hän ehdottaa. Hän ehdottaa sanaa henkivartija ja poissaolo. Henkivartijoista on puhuttu, keitä Suomi tuo Afganistanista Suomeen, kelle annetaan oleskelulupia, että annetaanko näille ulkopuolisella sopimuksella Suomelle töitä tehneille henkivartijoille, tuodaanko heitä Suomeen vai ei. Ja poissaolo taas viittaa sitten tähän EU:n tavallaan poissaolollaan loistamiseen Afganistanista.
Ja samaan tietysti liittyy Lauri Koiviston ehdotus pelastustoimi. Ja Ilkka Lundbergin evakuointilennot ovat maailman huomion keskipisteessä. Ehdotukseni päivän politiikan sanaksi on evakuointilennot. Ja Timo Saha ehdottaa pakolaiskiintiötä. Mutta sitten se, mikä keräsi hirveän paljon huomiota, oli sitten tähän laajaan pakolaiskeskustelukenttään kuuluva keskustan eduskuntaryhmän tuorehko puheenjohtaja Pylväs käytti puheenvuoron, niin tästä tuli paljon ehdotuksia. Oikeastaan vyöry.
Juuri näin. Tämä oli se kaikista eniten huomiota herättänyt juttu, ja kyllä se on huomiota herättänyt. Tässähän keskustan piirissähän jonkin verran ilmeisesti oltiin sitä mieltä, että vähän hankala juttu, kun tätä uutta ryhmäjohtajaa Juha Pylvästä ei oikein niin kuin valtakunnallisesti tunneta ollenkaan. Mm. Niin nytpähän sitten tunnetaan. Tästä tietysti niin kuin herää semmoinen ajatus, että oliko tämä nyt ihan laskelmoitu juttu noin niin kuin eduskuntaryhmän tai puolueen piirissä, että nyt tarvitaan joku räväkkä lausunto, jotta niin kuin keskustan uusi ryhmäjohtaja saadaan kaikille tunnetuksi, mutta en tiedä.
Toivottavasti ei toivon, että se oli kyllä nyt jonkinlainen lipsahdus. Siis hänhän puhui sosiaaliturvalla loisivista elintasosurfareista, joita emme tänne kuulema kaipaa, ja viittasi tässä myöhemmin täsmällisesti, viittasi turvapaikan hakijoihin ja kerennyt tätä useamman kerran selitellä ja pyydellä kai anteeksikin ja moittinut itseään epäonnistuneesta retoriikasta. Mutta kyllähän tämä on herättänyt keskustelua, että mitä sen niin sanotun retoriikan alla on tai mistä tämmöiset lausunnot kumpuaa. Pitäisi tässä ottaa varmaan näitä esimerkkejä. Irene Czarkiewicz, koko viikko on puhuttu loisista, eikä kyse ole mistään suolistoon pesiytyvistä ameboista. Elintasosurfari, ihan käsittämätön heitto, siinä viikon sana.
Joo, Riku Leminen ehdottaa loiset sanaa, Mika Viita ehdottaa surffaria, ja sitten Jyrki Liikka ehdottaa selittelyä.
Näitä oli monta. Mattis ehdottaa loiset ja elintasosurfari, mitä näitä nyt on, hän sanoo. Ja Pekka Ripatti, ehdotukseni päivän politiikan sanaksi on Kepun eduskuntaryhmyrin Juho Pylväksen sanoin elintasosurfari. Tämähän on muuten tämä surffaaminen, sehän on, tai elintasosurfari sana kai tulee tuolta Amerikan maalta, siellä lainelautailijoita moitettiin aikanaan jollain tukiaisilla eläväksi surfareiksi.
Niin, että viettivät vain rantaelämää ja nostivat siihen sitten sopivasti jotain työkkäristä tai jostain vähän niin kuin, että saivat muutakin kuin ylähuulta leivänsä päälle, niin sieltä se varmaan ehkä tulee sitten. Mutta mikä sitten sit suomalainen versio olisi tällaisesta elintasosurfarista, koska ei meillä nyt kauhean korkeita aaltoja kuitenkaan tuossa Itämeressä ole.
Niin, lainelautailijat on vähemmistönä meillä. Että ja siinähän tietysti tästä maahanmuutosta tai turvapaikanhausta muodostaa aika erikoinen kuva, että mulla tulee kyllä ikävämpiä mielikuvia surfaamisesta tässä yhteydessä Itämeren, ei Itämeren laineet, vaan Välimeren aallot, jossa onnettomilla kumiveneillä ihmiset pyrkii rantaan. Että tämä on aika hurja homma. On niin, olisiko Suomessa on puhuttu hiihtopummeista joskus?
Joo, niin on. Sekin ehkä viittaa enemmän tuollaiseen alppikulttuuriin, tämä
kyllä se
hiihtopummailu. Että mikä se tänä kesänä oli suosikkilaji?
Suppailu.
Suppailu, niin.
Elintasosuppailu.
Elintasosuppailu.
Elintasosoppailusta muuten on puhuttu myös.
Niitä on puhuttu, kyllä.
Joo, ja tähän tämä elintasosurfarihan on perussuomalaista kielenkäyttöä. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo toi 2015 tämän. Ja siitä käytiin silloin kova keskustelu. Ja esimerkiksi keskustalaiset tuomitsivat tällaisen kielenkäytön silloin tuolla sosiaalisessa mediassa. Mutta ajat ovat nyt muuttuneet. Tämä on normalisoitunut valitettavasti tämä käsite. Ehkä se pahempi, mistä enemmän on käyty keskustelu, on tämä loisiva, joka viittaa loisiin, loiseläjiin. Loisihmisiin. Meillähän oli aikanaan täällä semmoinen yhteiskuntaluokka, jota kutsuttiin loisiksi, tämmöiset maaseudun tilattomaan väestöön kuuluneet ihmiset, jotka asuivat niin kuin isäntäväen talossa, joilla ei oikein ollut omaa asemaa, mutta että täällä loisilla on kyllä pitkä historia, myös Natsi-Saksassa käytettiin tätä terminologiaa viittamassa nyt juutalaisiin, että kyllä oli aika raju puheenvuoro.
Joo, ja no, nyt sitä on sitten pahoiteltu. Aika näyttää, että muuttuuko sitten ääni kellossa.
Se on surullista.
Ryhmänjohtajalla. Hän sanoi, että hän tästä asiasta kyllä aikoo käydä keskustelua jatkossakin, mutta että miettii sanavalintoja.
Joo, ja tämä tietysti tämä turvapaikanhaku ja pakolaisuuteen suhtautuminen on ihan relevantti keskustelu aihe politiikassa, ei siinä mitään, mutta että toivoisi tietysti nyt sen kielenkäytön niin kuin, ja vähän sitten ehkä niiden asenteidenkin muuttamista. Mutta mennäänkö johonkin muuhun vielä?
Mennään sellaiseen asiaan kuin tiedeleikkauksiin.
Surffataan sinne.
Niin, surffataan kohti tiedeleikkauksia. Vili Hannula ehdottaa tiedeleikkaussanaa. Hallitus valmistautuu budjettiriiheen tässä parhaillaan ja julkisuudessa on käyty kovaa tiedekeskustelua johtuen siitä, että hallitus on leikkaamassa jonkin verran tieteestä.
Kehysriihessähän tehtiin jotain tämmöisiä suunnitelmia ja nyt on erilaisia lukuja heitelty ilmaan ja siis tämä on tietysti, kun hallitus on tunnustautunut tiedemyönteiseksi ja myös ohjelmassaan puhutaan lämpimästi tieteestä, niin käykö tässä nyt sitten kuitenkin tämä, että käytännössä sitten leikataan. Ja nyt varmaan sitten tulevassa budjettiriihessä tästä puolueet vielä vääntävät akatemian rahoituksesta. Mutta keskustelu on liittynyt tiedeministeriin, joka tässä esiintyi asiassa rauhallisen oloisesti. Ihan suorastaan niin bolshevistisellä rauhallisuudella.
Suorastaan. Mikäs tämä bolshevistinen rauhallisuus? Sulla tulee nyt jotain vanhoja asioita mieleen vai?
Kyllä, mä muistelin bolshevismin. Sehän oli tietysti Juha Sipilä, joka sanoi, että viedään nyt tämä sote-uudistus maaliin bolshevistisella rauhallisuudella. Ja kuinka siinä sitten kävikään?
No niin, joo. Kyllä, joo. Siis keskustapääministeri Juha Sipilä hoiti sote-uudistusta bolshevistisella rauhallisuudella ja huonosti siinä kävi. Ja nyt sitten keskustalainen tiede- ja kulttuuriministeri näistä asioista päättävä Antti Kurvinen sen sijaan ottaa tyyneydellä vastaan kehysriihessä säädettyjä leikkauksia, eikä aio kyseenalaistaa niitä näin budjettiriihen alla. Ei. Ja tästä pääsemmekin päivän politiikan sanaan.
Kyllä. Katri Kauki ehdottaa tässä oikeastaan kaksi sanaa, niin hän hyvin tyynesti ehdottaa stoalaista tyyneyttä.
Päivän politiikan sana on stoalainen tyyneys.
Politiikka Radio.
Otettiin kaksi sanaa sitten poikkeuksellisesti. Ei siinä mitään. Stoalaiset tietysti on kaikille koulussa käyneille tuttu porukka, antiikin aikaisia kreikkalaisia filosofeja, jotka on tunnettuja tästä niin kuin mielen rauhaan pyrkimisestä ja tunteiden hillitsemisestä. Jotakin musta Antti Kurvisesta ei tule ensimmäisenä mieleen. Se, hän on aika vilkkaaoloinen poliitikko.
Joo, mä luulen, että hän ehkä sanoitti tässä enemmän kuin mitä arvasikaan, että hän saattaa tietysti kaivata ihan ehkä henkilökohtaisestikin tällaista stoalaista tyyneyttä. No, mikä siihen olisi sen parempi sormiharjoitus kuin tällainen pieni tiedeleikkaus ja sen vastaanottaminen?
No, kyllä reaktiot on ollut kaikkea muuta kuin tyyniä, että kyllä tässä hallitus nyt omat niin kuin periaatteessa syö ikään kuin. Kysehän ei ole valtavan isoista rahasta niin kuin valtion budjetin kannalta, mutta tieteen ja akatemian kannalta on isoista rahoista ja isoista asioista kysymys.
Mutta se on kuitenkin varmaan niin, että nämä stoalaiset eivät ole kuitenkaan niin tunnettuja täällä Suomessa ainakaan kuin nämä bolshevikit.
Tämä on keskustalainen aateperintö. Siellä on bolshevikit ja stoalaiset ja oli siellä joku alkiokin, mutta ei sitä nyt joka paikkaan viitti tunkea.
Joo, raikkaita tuulahduksia hyvinkin kaukaa historiasta saattaa tulla keskustapuolueen suunnalta aina silloin tällöin. Mutta eiköhän me nyt lähetä näiden ajatusten ja tällaisen vakaan tyyneyden saattelemana kohti viikonloppua.
Kyllähän me näin tehdään ja toivotaan muillekin stoalaisen rauhallista ja bolshevistisen tyyntä viikonloppua.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.